davlating imkoning bo'lsa, qalbingda zarracha iymoning bo'lsa, eng avval opangni qadrini bilgin. Eng avval pochchangga yaxshilik qilgin. Eng avval pochchangga paynidlar qilgin. Eng avval pochchangga qarsaylar chalgin. Qaynim, opang qariyapti. Shunaqa davom etib yuraveradi. Ha, hazillashamiz. Shuning bilan bugungi konsertimiz davom etadi. Qarsaylar, rahmat. Kelinini olib kelgan qaynonalar bormi shu davrada? Qarsay bo'lsin shularga. Kelinini olib kelgan qaynonalarga qarsay. Endi kelinini uyga tashlab kelgan qaynonalar bormi? Bir dam olaydi. Ularga ham qarsay bo'lsin. Bir maza qilaylik debsiz-da, aya. Kelin nima qilyapti ekan uyda? Ha, ovozi o'chdi. Konsert cho'zilsin nima bo'lsa ham deb, ha? Ya, hazillashamiz. Hazillashamiz. Bir qiziq voqea bo'pti. Qaynonalar, kelinlar aylangan ko'lga boribdi-da. Endi qaynonalar aloq debdi qayiqqa tushyapti-da, kelinlar aloq debdi qayiqqa tushyapti. Tasodifda qarangki, endi qarichilik qaynonalar ketadigan qayiq suvga cho'ka boshlabdi. Endi uddalaymaganda suvga cho'ka boshlabdi. Kelinlar biram xursand emish, biram kular emish, tizzalari ko'rib xursand bo'layotgan emish. Lekin bittasi yig'layotgan emish, dod solib, faryod solib yig'layotgan emish. Ey, shunday xursandchilik kunda nimaga yig'laysan desa, cho'kayaptiki qaynonalar, o'shalarning orasida meni ham qaynonam bo'lish kerak edi, bugun kela olmay qoldim. Hazillashamiz barchasi hazil. Nima davrada yoshlar borki, bo'ydoqlar. Ularni uylantirishga juda ham